cattedra.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje doktora Danila Mihajlovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je održao predavanje na temu uloga ljubavi i samožrtvovanja u hrišćanskoj porodici.
Volim da vidim lica svih sa kojima smo ovde večera zajedno. Mnogo je lepo videti da smo ovako na okupu pri crkvi. To je ujedno i smisao svega ovoga što radimo, naravno evharistijski, da se pre svega saberemo na liturgiji, ali evo i ova predavanja znaju da budu, mogu biti nam na korist da se svi podsjetimo različitih tema koje su veoma bitne. Morat ću da sednem, neću vas videti, ali i vi koji ste pozadi, osjetit ću vas u srcu, tako da, iako se ne vidimo, tu smo. Večerašnja tema, sa razlogom smo je ovako odabrali, zato što, kao što je otac spomenuo, porodica zaista jeste danas izuzetno ugrožena i bila je kroz vekove ugrožena i crkva se uvijek trudila da svedoči istinu vere, a to jeste da u porodici imamo priliku da trpeći i voleći jedni druge, volimo govorimo o trpljenju, često zaboravljamo ljubav, jedno bez drugog ne ide. Da trpeći i ljubeći, učeći se da volimo jedni druge, zaista možemo da ispunimo smisao zbog koga smo stvoreni. Nismo stvoreni da bismo samo proživeli ovaj život tako da bi nam prošao lepo, lagano, sa što manje nekih neprijatnosti, nego da bismo sav potencijal i darove koje imamo što više umnožili, da bismo ostvarili ono sve što je u nama. I zato je porodica jedan divna prilika da radimo na tome. Zašto ova tema? Naravno, jako važna tema uloga ljubavi i samožrtvovanja u hrišćanskoj porodici. Imam utisak, radeći sa ljudima kao psihoterapeut, da nekad pri crkvi nas malo buni u kom smislu samožrtvovanje, zašto je žrtva bitna i da u isto vreme ona ne znači nekakvo negiranje sebe, niti ubijanje sebe. Naprotiv, znači tek mogućnost da vaskrsnu delovi nas, koje nismo ni znali da postoje, svi oni divni, prelepi darovi i delovi naše duše koji su negde onako ispod taloga povrede i bolova koje nosimo odrastajući. Živeti sa porodicom ili u porodici je podvik. Živeti u manastiru isto je podvik. Živeti sam takođe je podvik. Sve ovo može da nam bude podvik, a sve može i da nam bude na štetu. Podvig u suštini najjednostavnije znači reč dvig, dvignuti se, kretati se, podvig, odnosno uzdizanje, dakle, uzdizanje iznad ovog, jednog, tako da kažem, samo životinskog načina života, da se ostvarimo kao ličnosti. I ne znam da li ste čuli pre, cenjeni naš profesor Vladeta Jerotić je znao da kaže, ako se oženiš, kajaćeš se, ako se ne oženiš, kajaćeš se. Ja bih dodao sad iz jedne ovako crkvene perspektive, ako se venčaš, jeli oženiš ili udaš, ako se venčaš, imat ćeš priliku da se podvizavaš i da se usavršavaš. Isto tako, ako se ne venčaš, takođe ćeš imati priliku da se podvizavaš. I poenta onog čemu ću večeras govoriti jeste kako se mi određujemo, šta mi radimo u odnosu na to u čemu smo. I uvek je naš odgovor. I od našeg odgovora na situaciju zavisi da li ćemo da se krećemo ka Gospodu ili ćemo da se spuštamo blato. Taj deo, kako ćemo mi odgovoriti na situaciju, to se zove odgovornost. Znači, samo sposobnost da odgovorim na ovu situaciju na ovaj ili na onaj način. Od nas, dakle, zavisi kako ćemo se postaviti i zato je važno pravilno razumeti smisao ljubavi i samožrtvovanja. Mi stalno imamo utisak, zaboravljamo, nekako smo skloni kao ljudi, prvi ja, ali čini mi se i drugi, da stalno zaboravljamo jednu širu perspektivu smisla našeg života. Na što konkretno mislim? Pa čim naiđe neko veće iskušenje ili problem u porodici, sa zdravljem, sa bližnjima ili nešto tu negde kako bismo želeli, zaboravimo negde dublji, širi smisao, fokusiramo se samo na taj trenutni problem i nije nam jasno zašto Gospod sad tu nešto dopušta, a često ne vidimo da smo sami uzrok situacije u kojoj smo, nenamerno i nesvesno, ali često jesmo i o tome ću pričati, i zaboravimo jednu širu sliku, a ona glasi, pa čekaj, nije li smisao ne samo ovih 70 godina da ga spoznaš ovde, nego nije li smisao i nakon ovoga? Odnosno, ono što ovde potrpiš i preživiš i proživiš, ako se odrediš u odnosu na to hristoliko trpeći, to zaista onda dobija smisao. Ti mu možeš dati smisao, ti ga možeš osmisliti, svoje trpljenje ili stradanje. Neke najjednostavnije stvari u Starečniku često čitamo o tome, i meni je to jedna od dražih kratkih pouka, gde jedan monah koji nije bio dovoljno pismen i nije mogao da čita, ali je znao da se smirava i da bude poslušan. I čitav život je tako proživeo i na kraju zaista prosvetlio, Gospod ga proslavio i zasvetlio kao svetitelj, kao pravednik, i pitaju se sad monasi oko njega, pa ništa, on sad niti bio nešto posebno, niti učen, niti je nešto sad tu posebno znao i molitve znao, neko je čuo u crkvi, šta je ono što je njega privelo toliko usmirenoumlje. I onda su ga pitali kako se on moli, i on je rekao, pa ja jedan korak kad napravim, posvetim ga Gospodu, a drugi korak kad napravim dok hodam, posvetim ga bližnjem. I dok koračam, trudim se da svaki moj korak da imam na pameti Gospoda ili bližnjeg. I eto, samo to je bilo dovoljno već da čovjek obično koračanje može da bude njegov put ka Bogu. Sva što mi danas podrazumevamo pod ljubavi i često je pogrešno doživljavamo, jer ono što je meni poseban utisak je se bojimo. Koliko god želeli da budemo voljeni i da primimo ljubav, u isto vrijeme se i bojimo i plašimo. Nismo navikli, ne znamo kako da se ponašamo ako smo voljeni. I onda više volimo da ostanemo u nekakvom grču, jer smo navikli na to, ne prija nam, ali poznato je. Naša psiha u suštini i funkcioniše tako da će radije izabrati poznati pakao nego nepoznati raj, jer volimo izvesnost. I o ljubavi često govorimo samo na nivou razuma. To je nekada i nama u crkvi problem, jer naučili smo šta bi ljubav trebalo da bude, a već međusobno u našem odnosu dovoljno je da nam neko na liturgiji malčice bliže stoji, ili da malo glasnije peva, ili da nam naš ukućanin danas nije rekao nešto što smo želeli, i sva ta priča o ljubavi nekako jako brzo nam padne u vodu. Kao da nedostaje jedan iskren odnos prema ljubavi. Sa druge strane, van crkve, izvan crkve, zaista je teško govoriti o tome u kojoj meri čovjek je spoznao ljubav. To ne znači da je nema, ali ovdje govorimo o istinskoj ljubavi, neprolaznoj Hristovoj. Ljubav je uvek delatna i ona obuzima celo čovekovo biće. Ona obuzima čovekov um i srce i telo i emocije, sve, ne mnogo šira od samog fenomena emocije. I ako pogledamo, danas smo mogli i čuti na evanđelju koje je slušao pažljivo, kada pita Gospoda jedan jevrejin, koje su najveće zapovesti, čega da se držim, i Gospod ga podsjeća, kako je pisano u zakonu, već znaš, već sam vam to rekao kroz Mojsija, jel? Ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svim umom svojim, svom dušom svojim, dakle celim bićem se trudi da se naučiš ljubavi. I ljubav nije nešto što tek tako se dogodi, to je nešto čemu se učimo. A kako se učimo ljubavi, i ovome je tajna, učimo se kroz trpljenje. Tek kad čovjek se odluči da hoće da trpi, ali smisleno da trpi, možemo i besmislene stvari da trpimo koje su na štetu jednima i drugima, kada smisleno trpimo, tek tada imamo priliku da počnemo da se učimo ljubavi. U ljubavi čovjek ne gubi sebe, kao i u trpljenju i samožrtvovanju. To nije nešto u čemu mi nestajemo i prestajemo da postojimo. Naprotiv, čovjek u istinskoj ljubavi tek počinje da pronalazi sebe. I to su oni predivni evanđelski primjeri ili u žitima svetih kada čitamo. Pa kad vidimo da je neko ceo svoj život imao pogrešan put, da je radio svašta u svom životu, i onda na neki način ili u evanđelju se susretne sa Gospodom Isusom Hristom, hodajućom ljubavi, jednom istinskom, jedinom istinskom ljubavi, i Gospodom koji oprašta sve što si promašio, ne nabija ti na nos, ne okrivljuje te, ne ističe tvoje promašaje, nego te isceljuje, samo pita veruješ li mi, da li mi veruješ. To je dovoljno da bismo osjetili njegovu ljubav. I onda po isceljenju ljudi poraženi, u pozitivnom smislu poraženi, ne poraženi ljubavlju, počinju da menjuju celokupan svoj život. A, ne znam za vas da li ste imali to iskustvo, ali ja jesam često, Bogu hvala, u crkvi da me neko porazi svojom ljubavljom. Porazi u smislu, iz naših nekih slabosti spremiš se sad ti tu i za svađu i za šta ćeš sve da kažeš i kako će sad to sve biti. I onda ta druga osoba samo kaže oprosti. Iako možda nije krivo. I sad sve ono što si tu spremio pada u vodu. Sav onaj naboj, sva ona napetost pada u vodu. Nije mu lako tom drugom da kaže oprosti, ali ako priđe s ljubavlju, kaže oprosti, samo spadaju svi štitovi i sve oštrice koje smo pripremili i zaista nas je porazio u pozitivnom smislu, pridobio nas je, ne za sebe, nego za ljubav. Dakle, u ljubavi čovjek ne gubi sebe. Zato voleti ne znači izgubiti se u udovoljavanju našim bližnjima, u njihovim prohtjevima koje nisu na korist. Zato ljubav roditeljska ne znači ispuniti svaki detetov prohtev. Zato ljubav supružnička ne znači udovoljiti svakom prohtevu svog supružnika koji može biti na štetu i njega, jednog i drugog i njihovog odnosa. Ljubav je trezveno umna. Ona nije ona zaljubljenost koja te ponese pa izgubiš pamet, što bi rekli u narodu. Naprotiv, u njoj tek pronađeš pamet. Jer ona nije euforična. Ona nije prolazna, ona je postojana. I baš zato što je postojana, zahteva konstantno ulaganje truda. Truda u smislu sagledavanja sebe. Gde sam ja u ovom trenutku u odnosu na Hrista koji je ljubav? Kako bi on postupio u ovoj situaciji? Kako bi se njegova ljubav projavila mom mužu, ženi, detetu? I kako ja to mogu da uradim sad u ovom trenutku? Zato voleti, znači ne znači izgubiti sebe udovoljavanju drugima. Mi udovoljavamo drugima često i to pobrkamo, mislimo da je to ljubav. Međutim, udovoljavamo, odnosno ispunjavamo zahteve, želje i potrebe naših bližnjih, netrezveno umno često, čak i one koji su i na štetu, jer to radimo iz naših povreda koje vučemo iz detinjstva. Kada smo naučili da moramo uraditi sve što drugi očekuju od nas da bismo bili prihvaćeni, onda jedan jako mladi, nezreli, infantilni deo nas to kasnije ponavlja i gledamo da činimo sve što drugi žele, ali nekako smo sve nesrećni u tome. I to je problem što mi to često pobrkamo i pomislimo da je to ljubav. Čak i to može biti preobraženo u ljubav. I to su svetitelji predivno uspevali, malo po malo, korak po korak, ali je potrebno i u tome biti iskren sa sobom i videti da ja trenutno ropćem u svom srcu dok činim ovo, da sam ja nesrećen, da sam neispunjen i da nešto u meni kaže ovo ne bi ovako trebalo da bude. Ne radi se o drugom. Radi se o tome zašto ja imam moju potrebu da je na ovaj način ispunjavam. A mi često tada mislimo da je to hrišćanski i da smo tada hristoviki. Ovo ne kaže ni slučajno da bi koga okrivio, naprotiv, da bi nas postakao da ne budemo u tom grču krivice, nezdravom, toksičnom, koji nas sam još više zatvara, jer onda ako ne ispunjavamo tuđe prohteve, krene ono, a jao, sad ćeš biti kriv, sad ćeš biti odbačen, kažnjen, što su stvari samo povrede koje vučemo iz detinjstva. Zašto imamo potrebu često da udovoljavamo drugima iz tih povreda? Pa iz straha da budemo iskreni. Jako se bojimo da budemo iskreni. I sa drugima i sa sobom. I straha da budemo iskreni sa drugim, jer se onda taj drugi može naljutiti na nas. Šta ako ja kažem svom supružniku, vidi, volim te i mislim da ovo nije dobro, ali iz ljubavi prema tebi ja ću ovo učiniti. Ali tad se može naljutiti, pa može nastati svađa, pa možemo veoma imati neprijatan razgovor. Bogu hvala, jer tek tada možemo ići onda ka nečemu, da ćemo iskreno komunicirati i znati na čemu smo. Ali iz tog straha da ne napravimo svađu, da ne napravimo konflikt, mi često uradimo, idemo tom linijom manjeg otpora i onda posle niza godina ne možemo više da komuniciramo ni o najosnovnijim stvarima. Voleti znači zaista svedočiti istinu bližnjem svom, svojim postojanim prihvatanjem njega i ne dozvoliti da nas čak ni njegovi povređujući postupci i bol iz koje nas on povređuje odvoje od toga da mu neprestano prijavljujemo brižnost, ljubav, pažnju i prihvatanje. Pojednostavit ću. Postoji nešto što se zove u svetu psihoterapije radni model. Dete kada odrasta, na osnovu odnosa u kući njegovih bližnjih prema njemu, počinje da sebe doživljava da je neadekvatno, loše, nedovoljno dobro i vremenom, kako raste, ima potrebu da pronađe druge ljude koji će ga tako tretirati. I puni ga često kada mu neko pokaže ljubav i kada je tu, jer njegova duša koja je povređena kaže: ja ne znam kako u ovome da se ponašam, daj ti meni nekog ko zna da me povredi, tu lepo znam na čemu sam i to mi je poznato. Ali cijelim bićem ipak želim da osjetim ljubav. I baš se u crkvi ta rana jako lepo leči kroz predivnu apoteku duhovnih lekova koje imamo od svete tajne pokajanja, preko svete tajne ispovesti u kojoj dodirujemo te bolne delove naše duše, do duhovnog razgovora sa sveštenikom, što je nešto drugo u odnosu na svetu tajnu ispovesti. I naravno, u svetu tajni pričešća, bez čega sve u crkvi nema svoj smisao. Sve je usmereno ka sjedinjenju sa Hristom. Dakle, voleti drugog bi značilo prepoznati: pa evo, ja ću se zaista truditi postojano da budem tu za tebe koliko god mi je teško, trudit ću se da budem iskren sa tobom i sa sobom. Pod biti iskren ne mislim biti grub, i nekad imamo tu potrebu da budemo jako grubi, kažemo, znači ja sam iskren. Ne moramo biti grubi ako smo iskreni. Možemo biti veoma saosjećeni i puni ljubavi. Dakle, ne dozvoliti drugom ni ta njegova uverenja i ta njegova potreba da nas nekako isprovocira, povredi, da bismo se udaljili, pa da bi on sebi potvrdio: evo, opet se potvrđuje, mene niko ne može voleti. Da ne dozvolimo ni da ga ta njegova bol i povreda udalji. Da ne može ništa da se ispreči između nas i njega. Jer u ljubavi nema minimalizma. Ne možemo voleti 5%. Ako volimo, onda zaista volimo. Tada neizostavno, kada se trudimo da volimo, tada neizostavno moramo i da trpimo. I da žrtvujemo, ali ovo je, ljudi, poenta. Šta crkva poziva da žrtvujemo? I u kom smislu samožrtvovanje je Hristoliko? Da žrtvujemo delove nas, naše ličnosti, delove nas koji nisu ni mom bližnjem, a ni meni na korist. Naprimjer, gnev, gordost, nestrpljenje, prebacivanje, čangrizanje, osuđivanje. Te delove sebe da žrtvujemo, te delove od sebe da odsecamo. Ne da žrtvujemo našu bogolikost, suštinu naše ličnosti. Naprotiv, žrtvovanje i samožrtvovanje, najlepši primjer je možda da se poslužimo u svetu vrtlarstva ili vinogradarstva, orezivanje. Orezujemo delove biljke koji je slabe i koje ne daju ploda. Kako i sam Gospod kaže, ako ne daje ploda, odseče se. One delove nas koji nas slabe, koji iz nas izvlače snagu i na štetu su, truli su, a svih imamo. To se samo žrtvuje. To je ono što smo pozvani da prinosimo na žrtvu. Zašto? Pa zato što su to podlikavi delovi nas koji udaljuju i našeg bližnjeg od nas, a i nama ne dozvoljavaju da rastemo, da cvetamo, da se razvijemo baš kao ta biljka. Dakle, tada neizostavno trpimo i žrtvujemo delove nas koji nisu ni mom bližnjem, a ni meni na korist. I čineći to u tajni ljubavi, u stvari činimo Hrista veoma prisutnim između mene i tebe. I to je ona rečenica koju crkvi izgovaramo: Hristos posredi nas. Kada uđemo, pa celivamo ikonu, pa se okrenemo nekom koji je za nas i poklonimo i kažemo: Hristos posredi nas, ili evo sada i za slavu kada se sveti vodica, pa kada se kolač slavski blagosilja, pa kada se preseče, Hristos posredi nas, jeste i biće. Ali ne u rečima, nego u konkretnim delima. Da se setim da između mene i tebe, kad želim da se izvičem ili kada trenutno me jako nerviraš, stoji Hristos. E onda nije baš lako vikati, jel da? Onda je taj trenutak kada malo preispitamo tu svoju potrebu i možemo da se malčice smirimo. Čineći to u tajnoj ljubavi, u dva stvari činimo Hrista prisutnim između nas, tako što naš trud i žrtva kao delo ljubavi prema bližnjem, ja ovo je sad prelepo, sve više oblikuju Hrista upravo i u meni i u tebi. I to je poenta ljubavi. Kada se vidi da li je ljubav u pitanju? Da li ja uzrastam u tome? Da li se ja napajam ili ostajem ozlojeđen i razgnevljen? Koliko god onda se odricao i činio, to ne ide ka dobru. Ali ako ide ka tome da u meni sve više se uobličava lik Hristov, koliko god i što više vidim te svoje trule grane koje žrtvujem i sečem, sve više imam potrebu da iskidam jer sve više vidim u sebi bogolikost, odnosno Hrista u sebi kao mogućnost da on zaživi što više u meni. Žrtva, samo žrtva je li i u tom kontekstu nešto što je neophodno. Ona nije nekakav samoprekor i danas i u svetu psihoterapije, psihologije, psihijatrije to često pogrešno tumače kao nekakvu samonegaciju, daleko bilo, naprotiv. To je tek ostvarenje potencijala koje imam. Zato ljubav ne samo da ne znači ono uverenje koje imamo, ako nekoga volim, onda to mora da bude na moju štetu da bih ja bio sad uveren da zaista volim. Znači ako volim, to onda moram definitivno da stradam i da patim u tome, ne u tom kontekstu. To je često posljedica trauma i našeg uverenja, o čemu ćemo pričati, kult mučenice u porodici, jako čest fenomen. Mučenice ne u kontekstu crkve, nego samo mučenika. Nego tek kada u tom trpljenju uzrastam, kako kaže apostol Pavle, tada u stvari uzrastam u meru rasta punoće Hristove. Verujem da ovo nekim od vas poznato, ali ja ću čisto da bismo ujednačili priznanje podsjetiti. Nešto što jako često zaboravljamo, nešto što naši oci su stalno nas podsjećali. Svakog od nas u ovoj prostoriji i svakog čoveka na ovom svetu, kada je Bog stvarao, kada je zamislio da se rodimo i da dođemo u ovaj svet, imao je jedan model, lik po kome smo stvoreni, prototip kakav je zamislio da mi budemo. A znate ko je to bio? Gospod Isus Hristos. Zamislite koliko uzvišena ljubavi i pažnje i želje i poverenja u svakog od nas kada kaže, kada te stvaram, ovako želim da budeš. Kao Gospod Isus Hristos. Naravno, mi smo daleko od toga, ali to ne znači da ne treba koračati ka tome. Ljubav je uvek jedan stručan pojam, kenotična, odnosno uniženje, ne poniženje. Kenozis je jedan jako važan bogoslovski termin koji znači uniziti, spustiti sebe da bi došao do drugog. I ljubav je dakle uvek unižavajuća, ne ponižavajuća i ekstatična, odnosno istupljenje iz sebe. Jako je dinamična ljubav, nema u njoj pasivnosti. I ovakvom odnosu uniženja i izlaska iz sebe prema drugom se učimo upravo od Boga koji nas je stvorio da nam postanemo što sličniji kako bismo mogli sa njim biti večno. Evo mi se nalazimo u periodu Božićnog posta i spremamo se polako, pripremamo se za Božić, za rođenje Gospoda Isusa Hrista, praznik kada slavimo da je Bog došao među nas i uzeo ovo naše telo identično kao mi, hodao ovom zemljom, postradao i vaskrsao. I veoma je važno da se setimo upravo tog trenutka, nešto što mi često zaboravimo. Zamislite samo nas, neko sada da pita, da li bi otišao tamo u neku zemlju, prašumu, daleku, ne znam, u Južnoj Africi, da budeš sa nekim ljudima koji jako žive površno, primitivno i povređuju i još ćete i ubiti, da bi im pomogao. Koliko je ljubavi potrebno imati da bi nešto tako poželeo i pristao na to. I to je upravo to uniženje gdje Bog je unizio sebe da bi došao ovdje među nas i izašao iz sebe u smislu došavše među nas. Bog unižava sebe time što postaje čovjek, izlazi iz sebe ka nama zarad nas. Jedna divna misa u svetu Girineja Lionskog kaže Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog po blagodati, odnosno da bi nama omogućio da postanemo što sličniji. I u tom smislu ljubav je tako uvek neraskidivo povezana sa samožrtvovanjem. Bog voleći čoveka ne želi da odustane od nas, posle svih naših promašaja Adama i Eve, ni svaku našu svakidašnju promožaj, nego dolazi, žrtvuje se. I u tom smislu ljubav i žrtva idu u paketu. Jedna rečenica koju sam nedavno ovako spontano zapisao, radeći sa ljudima, a koja u suštini, barem nadam se, će iskomunicirati ono što sam želeo da kažem i nastavku ću pričati o tome. Na neke krstove nas Bog ne poziva, nego se mi na njih ponekad sami prikivamo. Šta pod ovim mislim i zašto? Usled mnogih povreda koje nosimo iz detinjstva, pri čemu nikako i ni slučajno ne okrivljujem niti roditelje, niko, nijedan roditelj ne želi da povredi svoje dete, ali svaki roditelj jeste odgovoran za ono što čini ili ne čini. Ali usled odrastanja, tokom detinjstva, razvije se nešto što se zove kult samomučenice ili samomučenika, gde često jedna osoba u porodici joj indirektno ili direktno dodeljena uloga da ona mora da bude neko ko će da se žrtvuje, da strada, pa često čak i kada nema potrebe, ona traži nekako tu okolnost da sebe potvrdi kao mučenika, mučenicu, gde trpi ostale, gde stalno ostaju zaglavljena ta osoba u tom da ima potrebu da se samo sažaljeva, da dobija pažnju kroz to, jer je navikla da na neki način mora neko da strada i ispašta, pa eto, to sam sad već naučio ili naučila da radim, daj da to budem ja. I onda, zašto ovo spominjem? Onda pomešamo i kažemo, pa to je Hristos traži od mene. Ne, to je posledica povreda. Delo žrtve, ako je Bogom dato, ono uvek ide ka smirenju i ljubavi. To su plodovi. Ako nema ploda smirenja i ljubavi, onda je velika verovatnoća da iz nekih naših trauma i povreda to činimo. Neću navoditi sad ovde mnoge primere. Jedan od najčešćih u svetu psihoterapije, ali verovatno ste ga i sami videli, jeste kada je majka u ulozi samo mučenice u smislu zaglavljenosti u povredi. Ovo ne govorim kao osobno ni slučajno, daleko bilo, ali potrebno je konstatovati. Pa ćerka gleda to, odrasta i uči da biti majka i supruga znači biti sam mučenica. Ali ne znači i ne mora. Uopšte ne mora na taj način. Skroz drugo nešto je žrtvovati se i uzrastati. Da, žrtvovat ćemo se u odnosu suprug i ja jedno za drugo, ali da bi plod bila ljubav, a ne da bismo ostali u ovom ulozi agresora i ulozi žrtve. To nije dobro ni po koga. Isto tako, usled tih mnogih povreda nekad ulazimo i u tu ulogu izbavitelja, da imamo potrebu da spašavamo sve oko nas. Kao superheroj neki koji, nažalost, je naučio da to mora. I to od detinjstva ide. Problem braka roditelja, pa nenamerno ili nekad i namerno uzeti dete da on rešava njihove problem, čuveni fenomen parentifikacije. I onda vremenom naučimo da kao da smo zaduženi da servisiramo sve oko sebe. Uđemo u prostoriju na neku slavu ili neko okupljanje i odmah nam upadne u oči osoba koju treba utešiti, pomoći, zaštititi, spasiti. I onda još to malčice pomešamo da nas Hristos poziva na takav odnos, ne shvatajući da u stvari mi ostajemo zaglavljeni u tome. Sve ovo se može preobraziti Hristom, ali je važno razumeti koji su motivi. Da li to ide iz našeg povređenog ega još od ranih dana, što kasnije prerasta u gordost, ili ide iz zaista istinske ljubavi da svima budemo sve. Takvo samožrtvovanje sebe, koje nije plod ljubavi nego naših povreda, koje niko od nas ne radi namerno niti svesno, ali je potrebno da namerno usmerimo pažnju i to primetimo kako bismo mogli primetiti. Dakle, takvo samožrtvovanje sebe koje nije plod ljubavi nego naših povreda ima jednu nesvesnu funkciju i ovo je veoma važno za razumeti. Čuvanja povezanosti sa našim bližnjima. Meni je to bilo veoma zanimljivo tokom edukacije za psihoterapeuta, a pre toga sam mnogo to puta video u životu crkve. Zašto ljudi ponavljaju takve obrasce? Dođe i suprug, i muž, i žena na ispovest, jedno i drugo ispovedaju i pričaju i ponavljaju isti obrazac, negde zaglavljeni, ostali su nečemu, nikako, niko da izađe iz toga, jel? Međutim, još veći i bolji primer jeste kada ostanemo zaglavljeni u takvom odnosu sa našim roditeljima, gde smo stalno kritikovani, gde večito nismo dovoljno dobri, gde je konstantno kritika bila dominantan odnos, u najboljoj nameri roditelja da nas podigne, jer gle čuda, tako je i njega vaspitao njegov roditelj. Ali onda vremenom kada ostanemo zaglavljeni tako tome, nastane ozbiljan problem, što mi da bismo očuvali bliskost sa tom drugom osobom, navikli smo da to mora da ide kroz takav povređujući obrazac. Čuva se, po navodnicima, čuva takav disfunkcionalan, odnosno nefunkcionalan, povređujući i nezdrav odnos, ne shvatajući da možemo promeniti prirodu tog odnosa, a da pritome ne izgubimo našeg bližnjeg. Šta je ovo? Na što ovde mislim? Često ljudi kažu, a ja ako sebe promenim, plašim se da ću izgubiti, da ću se razvesti, da će, ne znam, prestati da komuniciram sa roditeljima. Ja onda često pitam, a tvoja trenutna komunikacija, koliko tebi i njemu prija i koliko je funkcionalna? Ne, do Boga. Pa može gore od ovoga? Pa ne može. Pa šta je onda, od čega je taj strah? Taj strah je u stvari, ja trenutno jedino znam da mi komuniciramo kroz svađu. Ali to što sad trenutno znam samo tako, ne znači da ne mogu naučiti novi obrazac. E, za to je potrebno suočavanje sa sobom i tu je proces žrtvovanja tih delova nas koji povređuju nas i drugih jako bitan. Kad god imamo to uverenje da moramo ostati u jednom svađalačkom odnosu sa našima bližnjima, inače ćemo se razići, evo to sad posebno oko praznika zna da bude aktuelno, kad se malo ima više vremena da sednemo svi zajedno, jel, i oko slave i oko Božića, pa provedemo malo više vremena zajedno, pa onda vidimo ponovo šta je sve ono što nismo ispričali, što nismo podelili jedni sa drugima, što smo zamerali, sakrivali pomisli od samih sebe. Dakle, ono što svi zaboravimo, da kada hoću ja da promenim svoj odnos sa tobom na bolje, pa ljudi, niko nas u tome ne može sprečiti. To je apsolutno moja sloboda. Ne znam kako, ali ako hoću, mogu naučiti. A znate, niko nije imun na bolje odnose. Niko nije imun na ljubav. U početku se brani, ali u pitanju je samo doze i vremena da neko prihvati da ćemo ga voleti i da ćemo konstantno biti tu ako se stvarno trudimo. A tu se suočavamo i sa našim nestrpljenjem, opet me povredio, opet sam se trudio da imam strpljenje, ljubav i tako dalje. Tu je proces strpljenja i samožrtvovanja. Ponekad sabotiramo sebe jer nas podstiče jedno nesvesno uverenje koje imamo da žrtvujući naš život ne preduzimanjem nikakvih koraka kojim bismo mogli napraviti promjenu u sebi i pronašli mir, mi na taj način ostajemo po navodnicima lojalni i povezani sa članovima naše porodice koji ostaju u tako jednom nesrećnom stanju ili čak ukoliko su oni preminuli. Šta ovde hoću da kažem? Postoji to jedno neobično nesvesno uverenje. Ako se ja promenim i dođem do toga da osjećam mir i radost u sebi, to znači da sam izneverio moju porodicu, mamu, tatu, brata, sestru koji se trenutno muče, kojima je trenutno teško i koji nemaju izlaz. I zato biram da ostanem u svemu tome. Želja i namera je dobra, ali realizacija štetna. I po njih i po nas. Znate, možda smo baš pozvani kao neko ko je pri crkvi i ko živi, trudi se da živi životom crkve, da baš mi i naša promjena bude njima izlaz iz takvog sveta. I siguran sam da ste videli mnogo takvih primjera. Najlepši, najdivniji primjer Rastka Nemanje Svetog Save. Pogledajte kako je njegova promjena, koliko je uticala na promjenu, ne samo njegove porodice da su postali sveti. Pogledajte, danas zahvaljujući njemu sedimo ovde, sabrani. Dakle, to uverenje koje postoji, ako se promenim ili ako budem radostan, ja ću onda izneveriti, odnosno izneverit ću svoje bližnje, često se događa i kada nam se upokoji neko koga volimo i imam utisak kao da ako ja nastavim sa svojim životom, to znači da moram da se pomirim, da ta osoba je prestala da postoji. Podsjetit ću vas, za pravoslavne hrišćane nema mrtvih. To nije nikakva psihologizacija, niti floskula, jeftina i površna, ovo je duboki izraz vere naše. Nema mrtvih na liturgiji, posebno na liturgiji se sjedinjujemo svi, sveštenik čestice, deliće hleba koji priprema za svetu tajnu predloženja, za svetu Euharistiju na predloženju, na proskomidiji, stavlja sve one koje spomenemo pored agneca, dakle pored hleba koje ćemo se moliti da se preobrazi u telu i krv Hristovu, i zajedno se svi sjedinjujemo. To što fizički očima ne vidimo, ne znači da nismo sjedinjeni u Hristu svi u jednom. Zato je jako važno podsjetiti se da li možda imam to uverenje da ako ja promenim sebe i nađem mir, o čemu ćemo pričati u nastavku, i radost u Duhu Svetom, da li to znači da onda time automatski ja izneverujem svoju porodicu i da ih ostavljam na cedilu? Apsolutno ne znači. Naprotiv, to znači da pomažem i njima da mi pronađu sebe. Na ovaj način, u stvari, disfunkcionalno, odnosno nefunkcionalno, pokušavamo da ostanemo bliski i povezani sa našim bližnjima, dakle dok ostajemo tako zaglavljeni u nesreći, jer se u nama u stvari bude strah šta ću i kako ću ja ako se oni naljute. Tuga, toliko mi je teško da ih gledam dok se pate i sad ja krenem sa svojim životom, ko će ispašavati kad ja sad budem možda malo radostan. Nemiri koji kažu, jao, kako će ovo sve izgledati. Dakle, sve emocije i stanja koje nismo mi naučili sa sobom da prevaziđemo i da se nosimo. Taj deo nema veze s njima. To je nešto što je do nas i upravo to jeste prostor menjanja i ostvarivanja svoje slobode, izlaska iz te okovanosti grča straha. Spominjem često te povrede koje nosimo. Meni je to bilo veoma bitno kada sam studirao, išao u bogosloviju i studirao teologiju i posle na doktoratu, a opet sa druge strane noseći svoje povrede, svi imamo svoje povrede i traume koje nosimo. Trauma, reč, kratko samo da kažem, znači u suštini povreda, rana na grčkom. I šta je rana, povreda? Nije rana, niti povreda ako smo imali saobraćajnu nesreću, nego je šta se u meni dogodilo kao posljedica tog traumatskog iskustva. Nije trauma to što mi se upokojio roditelj, nego šta se u meni dogodilo koja je posljedica toga. To je trauma. To je nešto što ostane nerazrešeno jako dugo u nama. Ono što je ovdje jako važno da razumemo, i molim vas da imamo svijesti o tome, nismo ljudi krivi za povrede i rane ili traume koje smo zadobili tokom odrastanja. Niti se radi o tome da su krivi naši bližnji. Ali jesmo odgovorni za izlečenje tih rana i trauma kada vidimo da iz tih ranjenih delova nas povređujemo ljude koje vodimo. Velika je razlika da li ostajemo zaglavljeni u krivici ili preuzimamo odgovornost kao mogućnost da drugačije odgovorimo na situaciju. Dakle, odgovorni smo šta ćemo raditi sa tim delovima nas kako ne bismo nastavili da budemo robovi toga i da ostajemo zatvoreni u takvim odnosima povređujućim i kako bismo mogli zaista da ostvarimo slobodu koja nam je Bogom data. Često se plašimo slobode, tek je to posebna tema, a toliko je želimo. Tek kada u sebi sa sobom, kroz odnos sa Hristom, naučimo da osjetimo tugu u svetoj tajni pokajanja, ništa lepše od toga. Verom i poverenjem Bogu, da ne moramo mi da ispašavamo, nego prepustimo promislu i ljubavi Božjoj, a mi koliko možemo istrpimo, i molitvom ne ostavimo naše bližnje, nego bdimo nad njima, tek tada može početi da se rađa istinska želja da žrtvujemo sebe iz ljubavi prema drugima, a ne iz prinude i iz rana, odnosno iz bola. I to je veoma važno imati u vidu. Takva žrtva koja dolazi iz toga kada se učimo tajnama crkve, da tugu doživimo kroz svetu tajnu pokajanja, kroz da prihvatimo delove nas koji su povređujući, a da pri tome shvatimo da nas Gospod ne odbacuje. Znate, ono koliko mi sebe nismo spremni da prihvatimo i koliko, kad kažem prihvatimo, ne da afirmišemo, ne u kontekstu self-care koncepta savremenih, nego u smislu svetotajne ispovesti nije ništa drugo nego do prihvatanja svojih nemoći i slabosti. Ovo sam trenutno ja, Gospode, jako mi je žao što sam ovo ja i tako bih želeo da budem više kao ti, ali ovo je trenutno stanje. I tada se rađa jedna radosna tuga. Radosna zato što ne odbacuje me, nego me Gospod prigrli, a tuga zato što vidim koliko sam daleko od onoga gdje želim da budem. I to tada čovjeka počinje da motiviše na žrtvu. Takva žrtva je delo ljubavi, jer učeći se ljubavi kroz molitvu kroz Evharistiju i tu je umno-srdačna molitva o kojoj stalno pričam, jako važna tema. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Polako se Duh Sveti useljava u naše srce i bivamo obuzeti Hristom i tada autentično, odnosno iskreno, želimo da damo sebe zarad drugih, jer sve više pronalazimo sebe u odnosu sa Hristom. Kada sam bio dete i kada sam čitao Žitija Svetih, meni je bilo, mislim da ne ispadne, sam sad bio jako pobožno dete, mislim, period bogoslovije, tada smo čitali svi i slušali. Meni je bilo fascinantno kako je neko imao toliko ljubavi da je bio spreman da da svoj život za Hrista. Ili još fascinantnije, kako su neki roditelji bili spremni da svoju decu, zajedno sa sobom, daju za Hrista. To mi je postalo još neverovatnije kad sam i sam postao roditelj, pa kada osjetiš roditeljsku ljubav i kada bi uvek dao pre sebe nego njega. Ali taj takav odnos ljubavi prema Hristu je nešto što se izgrađuje ovim malim koracima, ovim sagledavanjem sebe da ne mogu da istrpim čoveka s kojim živim u kući ili kolegu s kojim radim na poslu. U iskustvu crkve trpljenje donosi čoveku višestruku korist, naravno koliko je ono smisleno. Šta podrazumevam pod besmislenim, pričat ćemo na nastavku. Kada Gospod govori priču o sejaču i semenu, ako se sećamo, kada izađe sejač da seje seme, pa jedno pade na kamen, drugo trnovito mesto i jedno na plodnu zemlju, Gospod Hristos kaže za one koji su pali na dobru zemlju. To su oni koji čuvši reč u dobrom i čistom srcu drže je i rod donose trpljenjem. Rod donose trpljenjem. Naveli smo eto sliku jednog vinogradara ili nekog ko orezuje voće. Ogromno je trpljenje i trud potreban je za to. Biti na polju, obrezivati, ogrebsti se mnogo puta, biti u blatu, razmišljati o svemu tome i za to je potreban trud, a kamoli za orezivanje sopstvene duše. Dakle, rod donose trpljenjem. Trpeći određene iskušenja, čovek dolazi do delova sebe koje nije ni slutio. Trpeći druge možemo imati veliku korist za sebe. Evo konkretni primjer. Ono čuveno pitanje, bilo da je se radi o poslu, o braku, o odnosu sa nekom dragom osobom, otići ili ostati. Uopšte se ne radi o tome šta je ishod. Radi se o tome šta ja otkrivam u sebi u tom procesu. Jer kada otkrijemo šta je u nama, šta je ono što je naš neizdrž, šta je ono što me tera odavde, šta je ono što se meni budi, tek tada možemo istinski da razumemo šta se u nama događa. Da li reagujemo iz straha, iz povrede, ili zaista vidimo da je ovo nešto što nije dobro ni po koga. Ali poenta koju želim da istaknem jeste upravo to da u takvim trenucima kada smo suočeni sa najtežim iskušenjima, tada tek imamo jednu jako dobru priliku da vidimo šta je ono što je u nama, što nismo ni slutili da imamo u svojoj duši. To je, znate, kada često kaže neko, on je divan primjer sa apostolom Petrom, divan primjer, mislim, kasnije se pokajao, ali dobar primjer da se vidi to. Kad kaže, Gospod, jedan od vas će me izdati, kaže Petar, ne, Gospod, ja ću dati svoj život za tebe, da? Kaže mu Hristos, Petre, pa tri puta ćeš mi se večeras odreći pre nego što Petar zapeva. Ne, Gospod, ja ću dati svoj život. Petar misli, toliko ga voli i misli da je to to, ali ne zna deo svoje duše po ljudskoj slabosti koji kaže ja se ipak bojim za svoj život. Svi mi to imamo. Ali posle ne zaboravimo isto tako ljubavlju Hristovom, ispoveda ga i na kraju strada na krstu za njega. Dakle, u tom trenutku iskušenja, trpljenja, imamo jedinstvenu, Bogom blagoslovenu priliku da vidimo u sebi nešto što ne bismo ni za 1000 godina. U savremenoj psihologiji i psihoterapiji i psihijatriji, ova vrsta trpljenja često nije prepoznata kao nešto korisno. Ja vam ovde samo da kažem nešto, ne volim da posmatram stvari crno-belo, niti treba ih generalizovati, ali moramo realno sagledati i reći jedno i drugo. Često se u savremenim oblastima mentalnog zdravlja ne smatra da je dobro bilo što trpeti, jer je dobrobit čoveka, ona se posmatra u tim kategorijama uglavnom kroz konformizam, Mi smo kroz potrošački orijentisano društvo gde je potrebno prilagoditi sve sebi, što ide iz ega, u kome čovek se posmatra pre kao individua, kao pojedinac, a ne kao ličnost. I smisao čovekovog života se tu pre svega sagledava kroz tu brigu o sebi, takozvani self-care, dok je bližnji, i ovo je sad važno, neko za koga tu može biti mesto u mom životu, tek ako se on utlapa u moje potrebe i moje očekivanja. Vidite koliko je to obrnuta logika, i ovo ponavljam, nije kod svih u psihoterapiji, ni u psihologiji, ni u psihijatriji, ali postoji jedna jača struja koja ima ovakvu tendenciju. Zašto je ovo problematično? Kažem, ne bi trebalo generalizovati, ali je ovo i vama često. Nisu tako retki saveti određenog broja stručnjaka za mentalno zdravlje prema kome, pa citat, ovo sam se naslušao mnogo puta od ljudi koji su odlazili kod različitih psihoterapeuta i psihijatara, psihologa, ne bi trebalo trpeti, i nije dobro baš sve to da trpite, ili, znate šta, ja da sam na vašem mestu, ja bi se odavno razveo. Ili isto tako, ja zaista ne razumem zašto vi uopšte trpite. Pazite, ovde ne govorim o nasilju u porodici, nego govorim o nekim nesuglasicama i nerazumevanju ili da jedan supružnik prolazi određenu krizu, a svi prolazimo. Poenta braka nije da jedno ostavi drugo, nego da jedno ponese drugo. Na svetoj tajni stupanja u brak, kada imamo čin venčanja, ako se setite, vežu se za ruke i hodaju u krug. Jedno ako padne, drugo ne nastavlja da hoda i vuče ovog po zemlji po crkvi, nego čučne sa njim, podigne ga. I svako od nas u jednom trenutku pada, a drugo bi trebalo da ga podiže. To je smisao braka. Ponavljam, ovo je samo jedan deo njih, ali važno je imenovati i razumeti. Ovakvim pristupom se previđa jedna velika istina, koju ne svedoči samo crkva, nego i određeni broj zaista trezvenumnih psihoterapeuta, neuronaučnika, a to je da u trpljenju i podvigu, ukoliko se posvećeno bavimo nama i našim unutrašnjim procesima koji se tada događaju, možemo da uzrastamo. Jer se suočavamo sa sopstvenim bolnim sadržajima koje imamo i pre nego što smo upoznali našeg supružnika. Radi se o tome da jedan veliki Bessel van der Kolk, neuronaučnik, govori o tome da je svaka trauma koju nosimo u suštini još iz preverbalnog perioda, odnosno da je svaka povreda nastaje u tom najranijem periodu. Tu je Sveti starac Porfirije govorio o prenatalnoj psihologiji, odnosno još utrobi majke i tih prvih godinu dana. I ono što se ovde zaboravlja jeste da mi kada uđemo u brak sa nekim, ako vidite ono što nas najviše uznemirava i opterećuje od te osobe, a to je nešto što nas je opterećivalo i pre nego što smo je i upoznali. Znači, nema mnogo veze s tom osobom, ima veze sa mnom i sa mojim izazovima, s mojim iskušenjima. Samo što nam je tada lakše da očekujemo da se ta druga osoba promeni, jer ja ne znam kako ja sebe da promenim. Gordon Neufeld, koji je jako dobar psihoterapeut, izuzetno zdravo razuman, ne znam da li je hrišćanin, ali sistem vrednosti mu je apsolutno u saglasnosti sa učenjem pravoslavne crkve, a ovo tvrdim kao neko ko je detaljno prošao njegove dodatne edukacije i čitao njegova dela, kaže ovako: čovek nije nekakva nezavisna individua, nego je ličnost u razvoju. Sad parafraziram. Znači, ličnost u razvoju koje međusobno, ne samo koegzistiramo, pa smo mi tu cimeri i zajedno samo živimo u istom prostoru, nego smo kozavisni u smislu svoj puni potencijal razvijamo tek jedni kroz druge. Trpljenjem spasavajte duše svoje. Dok s jedne strane postoji taj trend da je čovjek samo individua i da treba da udovoljava sebi, postoje i ovakvi stavovi koji kažu mi nismo tek nekakve individue, nego ličnosti, i naš puni potencijal može da dođe do izražaja tek kad smo upućeni jedni na druge i kada upoznajemo sebe kroz taj odnos. Duboko crkveno iskustvo davnih dana. Sa druge strane, ponekad moramo biti iskreni, mi u crkvi se malo zbunimo i imamo sklonost da insistiramo na trpljenju drugih članova porodice pa čak i po cenu nasilja, zanemarujući činjenicu da su time direktno, a ponekad i indirektno, ugroženi i životi i duhovna dobrobit, kako onog nad kojim se vrši nasilje, tako i onoga koji vrši nasilje. Ukoliko tu nema zdravih znakova pokajanja i ostaje se u ovakvom stanju, ono biva na štetu. Ne zaboravimo, postaviti nekome granicu je davnih dana iskustvo crkve. Apostol Pavle kaže, kada neko greši, posavetuj ga nasamo. Ako neće da te posluša, pozovi dvojicu ili trojicu iz crkve i zajednice, pa ga posavetuj ponovo. Pa ako i njih neće, reci starešinama. Pa ako i njih neće, nek vam bude kao neslabožac, dok se ne pokaje. Crkva je davno dana znala da je potrebno odstraniti ono što malo kvasta ukiseli svo testo, i u tom smislu postavljanje granica nije nikakav novi koncept, nešto je davno dana, epidemija, lek koji nam pomaže da se malo preispitamo, jel? Ali i u kontekstu ovog porodičnog nasilja tu moramo biti veoma oprezni, jer kada i tolerišemo i trpimo nešto čime se životno ugrožava bilo ko od članova porodice, to nije dobro ni po osobu koja čini svo to nasilje. Jer ako fizički možda ne oduzme nekome život, na mnoge druge načine oduzima dar života u tom drugom čovjeku koga muči. I ovo nešto što je jako važno da imamo svijesti. Ovdje nema opštih odgovora i opštih rješenja za ovakve stvari, je jako zato važno da sa vašim sveštenikom koga se ispovedate, koji crkvi koji se pričešćujete, redovno razgovarate, da je on upućen, da bi mogao da i on kada se pomoli za vas, da Gospod prosveti razum kako da vam pomogne da nađete najbolje moguće rešenje. Šta mi možemo da uradimo, ajmo sad malo konkretno u završnici predavanja, šta mi možemo da uradimo u našoj porodici kako bismo poboljšali situaciju u kojoj smo i da bi to u isto vrijeme bilo svima na korist. Evo Sveti Serafim Sarovski kako je to lepo rekao, zvuči jednostavna rečenica, ali mnogo duboka. Čuvajte vaš duševni mir, kako nikada ne biste imali svađu u porodici. Pa će neko da kaže, pa ja se trudim da čuvam svoj duševni mir, ali šta meni žena radi, muž, mama, tata, kako ja da sačuvam svoj duševni mir? Trpljenje nije pasivno, trpljenje nije pasivnost. Trpljenje je jedno aktivno sagledavanje sebe i svojih nemoći u iskušenju dok trpim tog drugog koji mi narušava duševni mir. Jer znate, imamo stalno jedno uverenje koje kaže, ja bi bio u miru, ali mi ovi drugi moji ukućani ne dozvoljavaju. Ali to je kao da neko kaže, znaš, ja ne bi pio, ali alkohol je baš dobar. I baš mi legne. Dokle god imamo uverenje da smo zavisni od drugih, bit ćemo zavisni od drugih. Ali to ne znači da zaista jesmo zavisni od drugih. Zato upravo u porodici imamo priliku da stičemo naš duševni mir kroz život u crkvi i u Hristu. Ako se setimo svi, jedan od posljednjih vozglasa na liturgiji glasi, u miru iziđimo. Mir vam, koliko puta smo čuli od sveštenika, da? To nisu tek nekakve prazne reči, to su blagodatne sveštene radnje kojim se zaista Duh Sveti useljava u naše srce. I mir sa kojim odlazimo iz ovog, iz hrama Božijeg, iz naše prve kuće, u našu drugu kuću, u tom u kome živimo. Buni nas jedno ovdje uverenje da nama drugi narušavaju mir. Ja kada sam bio dete, osnovna škola, moj duhovnik mi je jako lepo pomogao. Kada sam rekao da postoji neka osoba koja konstantno hoće da se svađa, i sad iz razgovora u razgovor, iz ispovesti u ispovesti, ja se vraćam na to i on mi u jednom trenutku kaže, Danilo, a dete za svađu je potrebno dve osobe. A ti hoćeš da budeš jedna od njih? Pa reko, neću. Pa kako to onda neko može natrati? To je onaj trenutak kad čujete nešto tako jednostavno, a shvatite, Bože, koliko je ova istina. Ako ti ne želiš da se svađaš, osoba druga nema sa kim da se svađa, ona može da iznosi ono što je u njenom srcu. Nečist veš ili smeće koje se nakupilo i tako dalje, ali mi ne moramo to uzeti. Da, nije prijatno, ali je divna prilika da vidim šta se u meni budi sada kada izlazi to iz te druge osobe. Dakle, za svađu je potrebno dvoje, a kapacitet mog unutrašnjeg mira, odnosno smirenja u Hristu, sposobnosti da umirim svoj ego i svoju potrebu da uzvratim, da budem ja sad povređujući, zavisi samo isključivo od mene i mog truda, podviga, a ne od ovog drugog. Pre su oci, kada bi tražili da odu neki manastir, kada bi neko odlazio u manastir, tražili su manastire kojima je bilo najzahtevnije, odnosno gde je bilo najviše iskušenja, koji su bili veliki. Jedan grčki otac kaže danas kada neko želi da ode u manastir, kaže gde je najmirnije, gde je najlakše, gde je najbolje. Jer shvatali su ljudi nekada da i brak i manastir je smisao da se suočiš sa sobom, a ne da se tebi svi prilagode. Upravo što više bivamo povezani sa našim bližnjima, bilo u porodici, bilo u manastiru, gde god da smo i kako god da živimo, upravo kroz tu povezanost, kroz odnos što je više imamo, više je prostora da ostvarimo našu unutrašnju slobodu, odnosno da vidimo šta sve to mene buni pa me uverava da sada ako je on meni rekao to, ja njemu moram da uzvratim na ovaj način. Naravno, postoje različiti oblici kako možemo biti povezani i neki od njih su veoma povređujući i štetni po zdravlje, kao što su zavisnički, dakle, gde moramo biti nužno povezani sa nekim, inače imamo utisak da ćemo umreti ako nas ta osoba ostavi, i to je isto delo povreda koje nosimo. Imamo i simbiotski, dakle, gde se ne zna gde ti prestaješ, gde ja počinjem, što isto nije baš dobro. Ali ja ovde ne govorim sada o takvim oblicima povezanosti, nego o najprirodnijoj od Boga naučenoj povezanosti u slobodi i ljubavi. Pošto ova dva pojma toliko često spominjemo, imam utisak da smo malo zaboravili njihov smisao i da su nam to postale reči koje tako izgovaramo, a mašemo malo pojentu. Sloboda i ljubav. Tek kada ima slobode i ljubavi, tada se ličnost može sigurno razvijati u puni potencijal, jer je prihvaćena i voljena, osjeća sigurnost. Dete koje osjeća sigurnost od svojih roditelja. Pod tim podrazumevam da roditelj dobro poznaje svoje povređujuće obrazce, svoje nesvesne uverenja, svoje grehe, promašaje, poznavajući kroz svetu tajnu ispovesti, ako treba i psihoterapiju, i da može uvek da napravi svom detetu siguran prostor, da se dete prvo njemu da se obrati i da kaže trenutno se ovako osjećam ili ovom sam problemu, e to dete može da se razvije u puni potencijal. Odnosno, može da ostvari lik Hristovo sebi mnogo lakše. To ne znači ako to nismo imali da ne možemo to izgraditi, možemo, samo je teže. Sloboda ovde ne isključuje odgovornost, jer mi kad kažemo da neko slobodan, često mislimo bahat. Velika je razlika. Smelost je delo ljubavi i slobode. Kako kažem na svetoj tajni, na liturgiji, u Evharistiji, da mi pričašćivanje svetim tvojim tajnama bude na smelost prema tebi, ne na sud ili na osudu. Sa kim smo smeli? Sa onim koga volimo, onim kome se dajemo, onim koga s kojim osjećamo bliskost, povezanost, jer težimo njemu. Bogorodica, navodim to često, Presveta Bogorodica osjeća smelost prema svom sinu i dolazi mu Kani Galilejskoj i kaže nestalo im je vino, a on kaže, pa znaš da nije došao još moj čas, šta je to je bi do mene ženo, znaš da nije još trenutak da činim čuda. Ona samo kaže slugama, učinite kako vam bude rekao, znajući njegovo srce, znajući da će uslišiti molbu. Ali to je ta smelost. To je smelost Svetog Jovana Bogoslova koji stavlja glavu na grudi Hristove na tajnoj večeri. Smelost je plod ljubavi i slobode. Sloboda ovde, dakle, ne isključuje odgovornost koju imamo za naše postupke, ali čvrstina i kvalitet takve povezanosti u ljubavi sa drugim pruža slobodu toj drugoj osobi da ona otkrije sebe, jer ne osjeća strah da će nas izgubiti i da će biti odbačena ako ne ispuni naše očekivanja, nego ima oprez da čuva takav odnos. Znate, kada sa nekim osjetimo da nas neko voli i da je tu za nas šta god mi uradili, budi se u nama strah da to ne iskupimo, a onda ako taj strah polako preobrazimo samo u oprez, da čuvamo taj odnos, onda nas to ne parališe, nego zaista možemo da otkrivamo i upoznajemo sebe u svoj punoti. Ovakav odnos se izgrađuje kada se svako od, na primjer, dvoje supružnika fokusira na upoznavanje sebe i svojih slabosti kroz trpljenje, a ne na razvijanje spiska očekivanja od onog drugog. Dok sam predavao vjeronauku u srednjim školama, jedna od tema koju smo obrađivali, kad bi govorili o ljubavi Gospodu, često to je mladalački taj period, tu su simpatije zanimljive, jel da? I onda smo govorili, rekao, dobro, mali sveta tajna braka i tako, i rekao, šta je ono što vi očekujete od osobe s kojom želite jednom, koliko poželite s nekim život da provedete jednog dana ako stupite u brak? Hajde, rekao, da zapišemo na tabli sve te, šta bi ta sve trebala osoba da ima. Znate kakav je spisak bio, malo je bilo dve table. A rekao, dobro, a šta je ono što vi sad možete toj drugoj osobi da poimtite? Tajac. E o tome se radi. Mi konstantno ostajemo zaglavljeni da tražimo drugog da se nama prilagodi. I ne shvatamo koliko malo se toga mi dajemo, i ako se nekada dajemo mnogo, a nema rezultata, znači da bi bilo potrebno preispitati taj način davanja. Možda iz onih uverenja da smo spasilac ili mučenica i tako dalje. Privodimo polako kraju, obećavam. Problem je u tome što bi svako od nas da se promeni naš supružnik i da on baš postane onakav kakav nama treba, da bi nama bilo lakše i bolje. Uzmimo ovo i odnosu sa roditeljima. Hajde da se promeni moj roditelj da bi meni bilo lakše i bolje. Hajde da se promeni moje dete da bi meni bilo lakše i bolje. Suprotno od toga jeste, hajde ja malo da potrpim druge, da bi upoznao sebe i vidim šta ja mogu da promenim u sebi, jer jedino tako mogu promeniti naš odnos, a to onda otvara vrata i njemu za nešto novo. Ovo nije teorija. Ovo crkva svedoči 2000 godina. Šta je ono što su ljudi, zašto su ljudi hrlili kod svetitelja poput svetog Serafima Sarovskog ili naših savremenika, svetog starca Porfirija i mnogih? To što su osetili upravo to, da ih ne uslovljavaju, ne očekuju njih, nego pružaju sebe njima s ljubavju, istinom, suočavajući ih sa onim što je njima izazovno i problematično, ali ih ne odbacuju. Dakle, problem je u tome što bi svako od nas da se promeni naš supružnik kako bi nama bilo lakše i bolje, ne shvatajući i ne prihvatajući da je proces promene upravo suprotan. Možeš promeniti samo sebe. Ali promenom sebe menjaš i prirodu i kvalitet svog odnosa sa drugima. Čime njemu otvaraš vrata ka jednom boljem odnosu koji i sam želi, ali ne zna kako da ga ostvari. Ljudi često zaista žele da promene i da imaju bolji odnos sa nama i ne znaju kako. Zaglavljeni su kao i mi, ali ako mi promenimo sebe prema njima i otvorimo im vrata, to ljudima često po prvi put u životu postane nešto što su od uvek želeli, tražili ili nisu znali gde da nađu. Na taj način postajemo saradnici Hristovi. Ako smo ikada poželeli da nas Gospod udostoji, da mu budemo satrudnici, saradnici, asistenti, apostoli, šta god, evo divne prilike u našoj kući. Time što ćemo menjati sebe i otvarati prostor za ono što kroz crkvu, kroz Hrista trpljenjem se učimo, posvedočimo i njima. Promeniti sebe ne znači izgubiti sebe, naprotiv. Ljudi se danas jako boje da kaže, neću sebe da menjam zarad drugog. Da uđem ja u brak, pa da sad sebe menjam zarad njega, ne pada mi na pamet. Pa reko, dobro, kako onda zamišljate da će izgledati taj brak? Pa možemo ovako da funkcionišemo, jeli? Slažemo se, to je to. Ko čeka da poživi, da pojedete jedan džak soli, pa ćete vidjeti koliko to ne ide tako. Znači, promeniti sebe ne znači izgubiti sebe, naprotiv, promeniti sebe znači pronaći sebe. I Hristus nas upravo na takvu promenu i poziva da postanemo nova tvar, kako kaže apostol Pavle, ponovo stvoreni u Hristu. Kako? Pa kroz prvo razvijanje našeg odnosa sa Hristom u crkvi. I odatle se u stvari crpi sve ostalo. Zato je Hristus izvor života. Zato je put, istina i život. I kada mi idemo prema njemu, on sve više otvaramo tu stazu i našim bližnjima. Poslednjih par misli. Što je čovekov odnos sa Hristom čvršći i dublji, čovek biva sve slobodniji, sve smeliji sa Gospodom, ne drzak, nego smeo. Jer ljubav koju oseti od Gospoda Hrista postaje način njegovog postojanja. I kroz nju, hteo ili ne, on spontano počinje da komunicira sa svim svetom oko sebe. Svet Java i Justin kažu, naši episkopi koji su ga znali, blaženopočevši, i oni koji su, kao što je naš vladika Irinej, Bogu hvala među živima, da je sveti Java Justin Ćelijski U trenucima ganuća, kada bi osetio u molitvi ljubav od Gospoda, znao da traže oproštaj i od životinja, i od trave, i od cveća, i od neživih materija kao što je kamen i tako dalje, zato što je bio svestan koliko uzvišen poziv imamo budući ljudi da preobrazimo, da promenimo celokupnu prirodu oko nas, a koliko smo nekada daleko od toga. Tako se ovaj odnos polako preliva, kome se učimo kroz odnos sa Gospodom, kroz sa Hristom, tako se on polako preliva i na naše ukućane, a trpljenje tada dobija pomoću. Jer njime počinjemo pod navodnicima da kupujemo naše bližnje za Hrista, da ih kupujemo ljubavlju i trpljenjem. Odgovor na bilo koje iskušenje sa našim bližnjima u suštini jeste više zajednice sa Hristom. Meni više zajednice sa Hristom da bi imao čime da se napajam, a za to mi je potreban trud, podvig, molitva i tada samožrtvovanje ima smisla. Dakle, ta naša promjena koja se polako prenosi na naše bližnje podrazumeva trpljenje i samožrtvovanje, ali ne kao nekakvo negiranje sebe i ubijanje sebe, nego kao prinošenje na žrtvu onih delova nas koji nam onemogućavaju da ostvarimo zajednicu sa drugima. Ako mi gnev i vikanje onemogućava da budem s tobom blizak, onda je potrebno da nađem način da ga prinesem na žrtvu. Ako me moja gordost ili grubost ili prebacivanje i osuđivanje stalno mi smeta i pravi problem da sa tobom budem blizak jer ne uspevam, onda je to potrebno prineti na žrtvu. I posljednja misao, da bismo pomogli jedni drugima u našim porodicama, potrebno je da našim odnosom prema njima pozovemo njih da se oslone na nas i da mi pronađemo način da se njihovi povređujući postupci prema nama, da ne dozvolimo da nas oni odgurnu toliko, iako se nekad malo naljutimo i ako nam je teško, da ne dozvolimo da nas odgurnu toliko od njih da im uskratimo našu ljubav i oslonac. Upravo takav je odnos Hrista prema crkvi. I ovo je posljednja misao. Hristos sebe predaje za crkvu, za nas. I pogledajte u Evanđelju. Šta god su činili apostoli, oni koji su mu i najbliži, neki su ga izdali, neki su ga se odrekli, mnogi mu nisu verovali. Da li je njega to sprečilo da da sebe za nas? A kako je onda to urodilo plodom? Pa tako što su svi do jednog dali svoj život za njega. Sve jedan apostoli ubijeni postradaju za Hrista. Jer nije mogao da se odrekne da svedoči istinu ljubavi koju osjetio. Život ne bi imao smisla. E tako je i u porodici. U onoj meri u kojoj se mi potrudimo da ne dozvolimo da nas odgurnu naši bližnji u njihovom bolu i povredama. Ne kažem da je to lako i ne kažem da uspevamo, ali važno je da znamo šta je put kojim bi trebalo da idemo. U toj meri i oni kasnije bivaju zaista poraženi ljubavlju Hristovom. Hvala.
Bilo je ovo predavanje doktora Danila Mihajlovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu uloga ljubavi i samožrtvovanja u hrišćanskoj porodici.